Campus FM prezentă. Il Malti fi traduzioni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silen Guhaġar. Mill-studio sa' Campus FM insalmulkom u nilqawkom għal edizzjoni oħra fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni illum ħawassulkom il-15 il-programm f'din is-sensiela flimkien miegħi Silen Guhaġar u il-professur Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi qegħdin niflu r-riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fiħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mgħallem u parzjalment b'riċerka. Fil-programm tal-lum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Charlene Saliba li ġġib l-isem Translation of a Part of the Da Vinci Code, dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni 2009. Ċar, sabek għandna ġeneru kompletament differenti minn dak li tkellimna dwaru l-ġimgħa li għaddiet. L-iskop ta' din ir-riċerka?
Aha, dawnet inti tkellimt fuq il-ġeneru differenti minn tal-ġimgħa li għaddiet għaliex Da Vinci Code huwa iktar realistiku. Imma għandu aspetti
xjentifiċi wkoll.
Xjentifiċi u li morru lura anka fil-ġrajja tal-bniedem. Ġifieri il-kultura hija differenti minn dik li tkellimna meta tkellimna fuqha meta tkellimna fuq The Lord of the Rings. Sewa. Issa. Din id-dissertazzjoni tesplora id-diffikultajiet fit-traduzzjoni bħal din kif titraduċih Da Vinci Code. Ir-romanz huwa espressiv ħafna. Intu taqra kważi kważi ma tistax titlef kelma lanqas jekk ikun artiklu ftehna għaliex taf titlef xi ħaġa iktar il-qudiem fis-sens għalhekk huwa romanz espressiv u allura it-traduzzjoni titkun semantika wkoll fis-sens li tagħti każ it-tifsir ta' kif Dan Brown imexxi il-ħsieb fil-ġrajja tiegħu. Hawnhekk il-riċerkatriċi allura tifli kif sa jsir dan it-trasferiment semantiku. Dik l-importanti l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq li trid tħalli kemm jista' jkun l-istess effett tal-oriġinal. Hawnhekk kważi qed tgħid l-istess ħaġa riċerkatriċi kif sa nagħmlu t-trasferment tat-tifsir. Forsi iktar mill-effetti hawnhekk se titkellem fuq l-interpretazzjoni, it-tifsir, kif sa jsir. U allura tifli kif għandu jsir l-adattament tal-Malti meta it-traduttriċi tiltaqa' mal-lingwa figurattiva. Din hija importanti fil-letteratura kollha, sewa, u aħna ġieli tkellimna wkoll fuq da. Mal-lingwa baxxa u pastaża li tidħol hemmhekk hawnhekk wieħed irid joqgħod attent għaliex dak li jista' jgħid b'lingwa vulgari bl-Ingliż mhux dejjem tista' tgħidu b'lingwa vulgari bil-Malti. Nifhemu, ġifieri ara, dan huwa punt silejn kulturali. Li rridu nagħtu każu jekk aħna għandna f'moħħna l-qarrej Malti, sewa rridu nagħtu każu. Verament li l-żminijiet qed jinbidlu u issa donna ċ-ċensura iktar hija miftuħa, sewa allura wieħed iktar jista' jagħmel. Però xorta għataw elementi qawwijin fil-soċjetà tagħna li jridu jiġu rispettati. Mbagħad hemm il-kollokazzjonijiet. Sewa, il-kollokazzjonijiet dawn huma marbutin mal-kultura storika ħafna drabi u hawnhekk kultura storika u anka reliġjuża wkoll. U hawnhekk forsi noqorbu ħafna għax aħna qed nitkellmu fuq kultura kważi simili wkoll għal tagħna, sewa għaliex għax hija kultura Ewropea. Sewa. Mbagħad b'mod ġenerali hemm dawk it-termini li huma kulturali speċifiċi, sewa, speċjalment meta jkunu marbutin mal-post jew inkella mal-arkitettura, bħalma taf inti l-arkitettura għanda parti u koll f'dan ix-xogħol. Issa, konklużjoni waħda li tasal għalija din ir-riċerka li hi li għalkemm il-problemi ta' traduzzjoni f'lingwi differenti ġalment huma simili, huwa kważi impossibbli toħroġ b'soluzzjoni li tapplika għal-lingwi kollha. Tgħidli din mhux ovvja? Iva ovvja, però mhux dejjem n-nies jgħidha. Sewa, ma tistax inti taqbad u taqleb kollox indaqs fl-istess lingwi, jista' jkollok sitwazzjoni, jista' jkollok xogħol, sewa, li meta jinqaleb għat-Taljan jinqaleb tajjeb. Meta jinqaleb għall-Franċiż ma jinqalebx tajjeb daqskemm jinqaleb fit-Taljan. Qed niftehmu? Issa, apposta ħadd it-Taljan u l-Franċiż għax huma tnejn romanzi. Aħseb u għara, meta inti għandek għax huma romanzi, però bħal l-Ingliż huma Indo-Ewropej. Meta għandek imbagħad lingwa li laqas hija Indo-Ewropea, bħal Malti, li huwa Semitiku, orrajt għandu ħafna taħlit. U dak it-taħlit huwa barka tagħha fil-fehma tiegħi, sewa kieku m'għandniex lilu kieku llum aħna skaduti. Mela dan huwa punt importanti li tagħmel li kull traduzzjoni hija esperjenza unika u kull lingwa toffri s-soluzzjonijiet tagħha. Anzi, sanżiċ ħaġa mhix qed tgħidha r-riċerka, imma sanżida jiena fuq dan il-punt. Anka fl-istess lingwa, l-istess xogħol jista' jkollu interpretazzjonijiet differenti. Aħna fil-fatt għandna xogħlijiet li huma tradotti minn iktar minn traduttur wieħed u narawhom li huma xogħlijiet differenti.
X'inhuma l-punti ewlenin li tagħmel din ir-riċerka?
Eħe. L-iktar li tafas fuq l-ismijiet. Aħna l-ġimgħa l-oħra u ġieli semmejna wkoll l-ismijiet. Però hawnhekk għandna bħala l-ismijiet. L-ismijiet, it-trademarks, l-ismijiet tad-ditti, dak li seħulhom brand names, sewa, dawn għandhom skont din ir-riċerka jibqgħu fil-Malti kif jinsabu fl-Ingliż. Imma jistgħu jkun hemm bżonn li tiżdied xi ħaġa magħhom. Issa, ħalli nibdew bl-ewwel parti. Xi tfisser meta tajt li għandhom jitħallew kif jinsabu fl-Ingliż. Għandhom jitħallew kif jinsabu fl-Ingliż għaliex aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum hekk nagħmlu. Sewa, aħna meta nsibu prodott nibqgħu nsejħulu bl-Ingliż. Mela hemmhekk qed tirrifletti r-realtà. Mela hawnhekk riċerkatriċi qed timxi mar-realtà. Tinsiex l-iskop ta' dawn huwa dejjem mibni fuq il-prattikalità ta' traduzzjoni, mhux bil-fors toħloq traduzzjoni inti li tkun għaliex kaffi, jiġifieri mhux jaqra ħadd, imma trid traduzzjoni, speċjalment meta inti qed titkellem fuq xogħlijiet bħad Da Vinci Code sewwa, li jinftehmu u jinftehmu malajr, mela xi għandek bżonn il-kelma popolari ftehmna u l-prinċipju irid tkun popolari wkoll. Sewa, u hawnhekk allura hemmhekk qed tesponi dal-argument li ċerti ismijiet ta' prodotti ta' ditti, eċetera, jitħallew fl-oriġinal. U tagħti eżempju. Għaliex f'kapitlu 65 Tibing jagħmel referenza għall-isem tal-prodott Acme Orthopedic waqt li jkun qiegħed iċċajta bil-krozzi. Sewa, u jgħid hekk. You were rescued by a knight brandishing an Excalibur made by Acme Orthopedic. Issa, hawnhekk x'kultura għandna, li wlet għandna Excalibur. Allura għandna il-King Arthur fil-leġenda Ingliża. Li kellu x-xabla b'saħħitha imsaħħra li ħadd ma jista' jegħleba. U l-assimilazzjoni ta' Acme Orthopedic li hija kumpanija globali ta' sistemi ta' komponenti ortopedici. Ġifieri jekk il-krozza da qed jara jisa din ix-xabla Excalibur hemmhekk qed jassimila fl-immaġinazzjoni tiegħu. Issa. Fil-Malti, tajt tradutri riċerkatriċi, aħna rari imbidlu l-ismijiet tal-prodotti mill-Ingliż kif nirċivuhom, nħalluhom hekk. Barra minn hekk din id-ditta mhijiex komuni f'Malta u allura derela li kellha żżid il-kelma marka mhijiex qiegħda fl-oriġinal. U għamlitha hekk ġejt salvat permezz ta' tixjira tax-xabla Excalibur tal-marka Acme Orthopedic. U hekk allura spjegat dik id-daqsxejn li kien hemm bżonn x'inhi Acme Orthopedic, right, u laqat iż-żewġ kulturi flimkien. Excalibur naturalment kellha tħallija kif inhi fl-oriġinal. Ma naħsibx illi hawn xi ħadd jitħajjar illi jaqleb l-isem ta' dik ix-xabla Excalibur għal xi isem ieħor għax ikun qed jaqrida fil-fatt. Issa, il-problema tagħha però meta ġiet biex titraduċi it-titlu tar-rumanz The Da Vinci Code. U għamlek fil-fatt għandha proċess sħiħ ta' kif waslet għat traduzzjoni tiegħu da, għaliex rridu nżommu f'moħħna li mhux lakemm inti taqba' tut niżel l-ewwel idea li tiġik f'moħħok, min tista' tgħid kodiċi, ora niżel kodiċi, le ma' kodiċi fil-Malti xi tfisser. Alright? U x'għandha u x'mandiex. Jiġifieri wieħed rrid jikkonsidrom. Allura bdiet hawnhekk mid-differenza semantika bejn kodiċi u code, għax aħna nużawh code ukoll fil-Malti sewwa, u l-għażla tagħha waqgħet fuq code li timplika element ta' ħabi jew segretezza. Li kodiċi mhux dejjem timplika. Għax kodiċi jekk kien hemm kodiċi tal-liġi, kodiċi legali, m'hemm xejn ħabi hemmhekk, qed niftehmu. U minħabba li kodiċi tirreferi wkoll għall-codex, illi huwa terminu importanti iktar qudiem f'dan ir-xogħol, allura irriservat kodiċi għall-codex. U code ħallieta kodu kitbita nagħmel bil-Malti kieq OED. Imbagħad qiset li l-aħjar forma sintattika allura tkun il-code Da Vinci, mhux id-Da Vinci Code. Jiraw inti forsi jekk insibuh id-Da Vinci Code li nagħmlu huwa inħallu il-parti l-kbira tal-isem Da Vinci Code u minflok ma ngħidu The Da Vinci Code nagħtuh artiklu Malti. Qed tifhem b'assimilazzjoni ma' The u allura t-titlu jiġi kollu Malti. Però hawnhekk għamlitu il-Code Da Vinci. Sewa. Issa, punt ieħor ta' din ir-riċerka huwa li traduzzjoni letterarja tinvolvi żewġ ħidmiet ewlenin. L-ewwel nett, għandna traduzzjoni intralingwali, jiġifieri qiegħda fl-Ingliż, u l-ewwel irrid naqleb dak l-Ingliż ta' Dan Brown għal Ingliż iktar ħafif, intralingwali. Il-lingwa figurattiva, l-idjomi, il-pans, li hemm il-lob, il-kliem, daw l-ewwel iridu jinqalbu mill-Ingliż għall-Ingliż. Għalhekk għandek dak il-proċess. Mbagħad tgħaddi għat-tieni proċess li tittamel it-traduzzjoni interlingwali, jiġifieri mill-Ingliż kif tkun qalbitu sewwa għall-Malti mill-lingwa għall-oħra. Tiftixa għall-ekwivalenza u funzjonijiet simili fil-lingwa mira. Issa meta inti tagħmel hekk, mela ħanna ġen nirrepeti l-proċess. L-ewwel mill-Ingliż oriġinali għall-Ingliż daqsxejn eħfef illi jinftiha. Anzi, ħanna ngħidulu mhux eħfef Ingliż ċar. Sewa. U mbagħad għall-Malti. Sewa, imma meta inti qed titraduċi għall-Malti, trid iżżomm f'moħħok kemm l-Ingliż ċar u kemm l-Ingliż oriġinali biex tara illi l-effetti jkunu qedem. Pereżempju, jekk ikun hemm pan, sewa, ġifieri għandek element li jista' jkollu żewġ tifsiriet. Jew ambigwità. Issa, possibbli fil-Malti tagħmilha dik l-ambigwità? Dawn huma l-affarijiet illi semmi. U sa nieħdu eżempju importanti li tuża r-riċerka sewa, meta tieħu il-pan li jatina Brown bil-kelma sangreal, S-A-N-G-R-E-A-L, spellejta apposta bl-Ingliż, għax hekk qiegħda miktuba, sangreal, għandek real fl-aħħar. U ħalli bdew daqsxejn mit-traduzzjoni intralingwali. Ir-riċerkatriċi fil-fatt kellha tagħmel din ir-riċerka. fl-Ingliż insibu sangral, bid-dabelej, mux EA, all right? U Holy Grail, it-nejn jeżistu. Imma Brown jagħtiha sangreal, kelma waħda sangreal. Li tista' tfisser l-ewwel net, san għaleha u greal, Holy Grail, kalċi imqaddes. Jew inkella tista' tfisser, it-tieni waħda, sang, u mbagħad kelma oħra real, illi tfisser royal blood.
Dem reali.
Mela, kif kitba Dan Brown għandha dawn żewġ tifsiriet? Jew il-kalċi mqaddes, jew inkella id-dem reali. Din il-panna għandha funzjoni importanti fir-rumanz, għax timplika li l-kalċi mqaddes għandu d-dem reali. Dan ifisser li traduzzjoni trid b'xi mod tirrispetta dan it-tifsir doppju intenzjonat. Issa, niġu għat traduzzjoni interlingwali. Mela, dak kollu irid jiġi tradott għal-Malti. Ir-riċerkatriċi sabet li għaw Malta kienu qegħdin jintużaw erba termini differenti bħala traduzzjoni ta' sangral, sawa, għandek l-ewwel kalċi mqaddes. It-tieni gral, mqaddes, it-tielet sangral, a waħda, right? U r-raba sangral, kelma waħda bla doppja. Tajjeb. Ma l-ewwel warbet kalċi u preferiet gral, din kienet l-ewwel deċiżjoni biex tibqa kemm jista' jkun iżomm ir-rabta mal-oriġinal. Sewa, għax dik hija xi ħaġa issa llum internazzjonali. U għażlet san għax ħassita aħjar minn imqaddes. Wara kollox aħna san nużawha wkoll. Għandek San Pietru, San Tomas, wkoll qiegħda hemmhekk jiġifieri. Dan wassala biex fil-Malti l-ewwel tuża San Gral. Grale. Right? Imbagħad bidlita din il-frażi għal San Graal, kelma waħda bla doppja fl-aħħar. Sewa, għax fil-ħoss toqrob lejn San Graal. Dak kien it-tieni proċess. Imma l-idea ta' dem reali ma kienx qed tidherhawn u allura kellha tuża sangreal, kellha tħalliha fl-oriġinal. Kif inhi fit-test source. Issa hawn ġara, hawn kellha tagħmel importazzjoni jew kellha trasferiment u tħalliha kif inhi. Imma l-proċess tal-ħsieb tkun għaddit minnu. Jiġifieri jekk ikun hemm xi ħadd jgħidu kull ma għamlet ikkupjat, le, mhux ikkupjat, għaddit minn dan il-proċess kollu. Eżaminatu, ġifir ħadd ma jista' iwaqqaħula l-argument, qed niftehmu, għaliex dejjem kien hemm konsiderazzjoni akademika ta' dak illi għażlet. U wara kollox il-trasferiment li aħna nimpurtaw huwa proċess popolari wkoll magħna.
Hemm xi strateġiji oħra li użat f'din ir-riċerka?
Ija. Fostom tqum bħal kull xogħol ieħor kreattiv sewa il-kwistjoni ta' neologiżmi. Nfakkar neologiżmu, jiġifieri meta il-kittieb jew f'dan il-każ it-traduttur sewa joħloq isawwar kelma ġdida. Issa, ir-riċerkatriċi tagħti lista ta' tipi differenti ta' neologiżmi. Ħa narawhom malajr. Kliem qadim b'tifsir ġdid. Inti tista' issib kelma antika, right? U tagħtiha tifsira ġdida. Pereżempju, aħna għandna ħafna smijiet għall-vapuri, però jien nista' ngħid għal xi vettura spazjali, ngħid ħalli nagħmlu nkun qed nikteb xi ħaġa tal-fantaxxjenza, ngħid ġifen spazjali, pereżempju, ara, kelma qadima tajta tifsira ġdida, right? Jista' jkun hemm tiswir ġdid, taqbad kelma inti u tivvinta toħloqha bil-possibiltajiet tal-lingwa. Pereżempju, ħanivvinta waħda issa silej. F'moħħi qed jiġi taraġġ u qed jiġi d-gerbiba titgerbeb it-taraġġ, ġifieri tindarab. Mela darab u taraġġ naqadhom u nagħmel daraġġ. D-A-R-A-G, xie tfisser f'dan li qed nivvintajin, daraġġ jiġifieri tgerbeb it-taraġġ u weġġa. Nifhemu toħloqha hekk, jiġifieri dejjem hemm raġuni fuq xiex mhux lakemm taqbad tivvinta. Għandna kliem derivat, naturalment, aħna nieħdu kliem derivat anka mill-elementi romanzi u mill-elementi ingliżi, abbrevjazzjonijiet, all right? Jidħlu abbrevjazzjonijiet u nużawhom, bħal meta pereżempju aħna daħħalna il-kelma laser, per eżempju, laser hija abbrevazzjonijiet aħna importajnija u llum mhux tal-li importajnija manka nikbuha bil-Malti wkoll. Kollokazzjonijiet, jista' jkolli kelma jiena użata mod fil-lingwa popolari però fil-kuntest ta' xogħol tiegħi nagħmilha tintuża għal affarijiet oħra. Eponimi, jiġifieri l-kliem li noħolqu mill-ismijiet aħna, per eżempju jekk irrid noħloq eponimu issa ngħid dan il-programm huwa s-silenjat ta' silħin, ħriġt il-xejdulu, l-aġġettiv. Kliem frażali wkoll toħloq kliem frażali, għandek frażijiet u qed ituk termini sħaħ, termini trasferiti, tkellimna fuqhom, akronimi, meta għandek isem maħluq mill-ewwel litri wkoll ta' kliem, pseudo neologizmi, ma jkunux neologizmi għal kollox, ma jkunu pseudo neologizmi, u internazzjonalizmi dawna timpurtom, bħal meta aħna ngħidu glokalizzazzjoni. Glokalizzazzjoni hija huwa kunċett ta' globalizzazzjoni għal lokal. Dan huwa terminu internazzjonali, allura nimportaw. Issa, din ir-riċerka però ma titrattax dawn kollha, tafas fuq tiswir ġdid u termini trasferiti mill-Ingliż għal Malti. L-aktar każ importanti li titratta huwa terminu cryptex, għaliex dan huwa terminu vvintat minn Dan Brown. F'kapitlu 47 insibu hekk. Din hija kwotazzjoni mela. The term cryptex possibly had been her grandfather's creation, her at jirreferi għal Sophie. An apt title for this device that used the science of cryptology to protect information written on the contained scroll or codex. Mela, cryptex ivvinta Dan Brown, it-traduttriċi setamel. It-terminu cryptex ma sabitu fl-ebda dizzjonarju, ovvjament. Imma sabitu fuq l-internet biex bit-tifsira ta' ċilindru li jista' jinġar u li fih jinħbew xi messaġġi segreti u biex jinfetaħ trid poġġi ċ-ċrieki forni partikolari biex ikunu jaqblu. It-terminu jidher blend ta' cryptology li teżisti u codex li teżisti wkoll. U allura riċerkatriċi ħadmet fuq dawn iż-żewġ termini. U imxiet hekk kara l-ekwivalenza għal cryptology ma sabita f'ebda dizzjonarju Malti, u allura kella tara dawn it-termini motin f'dizzjonarju Malti. Kriptogram, għandna kriptogram, kriptometer, kriptometru, kriptonim, kriptonim. Alright? Dawna sabitun fid-dizzjonarji Malti. Imbagħad imxiet fuq il-modell ta' arkeoloġija, bioloġija, teoloġija u sawret terminu kriptoloġija. Mela hemmhekk qed naraw kif qed issawar. Imbagħad daret għall-kodex li sabitu bħala kodiċi. U għalhekk fil-kod għażlet kod ħalli ma tħawwaħċ għax inkella l-istess kelma qed tuża fl-istess xogħol b'żewġ tifsiriet, meta bl-Ingliż għandek code u codex, allura hawnhekk għandek ara, hawnhekk għandna il-benefiċċju ta' għaliex aħna nisselfu miż-żewġ lingwi, kemm mill-Ingliż u kemm mit-Taljan. Alright? Issa kien jonqosha tara kif se taqgħod dawn iż-żewġ termini biex titraduċi cryptex. Il-possibbiltajiet tagħha kienu dawn: kodiċi kriptoloġika. Hawnhekk naħseb tkun qed ittawwal. Sewwa, kriptokodiċi, u koll
hija
komplessa, kriptodiċi hija stramba mill-banda l-oħra. Meta t-testja dawn il-forum, u meta t-najt t-testja dawn il-forum, ħafna drabi jittestjawhom dawn il-forum billi jistaqsu il-Ċiniż jekk jifmuhomx tuhom is-sentenza, il-Ċiniż ħafna drabi jkunu ħbiebhom stess dawn l-istudenti, imma xorta jservu ta' source importanti. Meta ttestjatuhom sabithom li x-xogħol kienu qed itaqluh u allura għażlet li titrasferixxi mill-Ingliż u tagħmel transliterazzjoni tat-terminu. Biex fil-Malti jiġi jidher Cryptex, miktub bil-Malti K-R-I-P-T-E-K-S. Cryptex, jiġifieri għamlet kif għad hemmhekk transliterazzjoni. Ħallit l-istess kelma qalbet l-ortografija u tagħha ortografija Maltija. U hekk dik l-ortografija Maltija tidher li dik il-kelma hija neologiżmu fl-istess ħin. Fil-fatt hija neologiżmu, imma hawnhekk għandha l-ġustifikazzjoni tagħha hija għaliex jekk kienu terminu li fl-oriġinal ivvintaħ l-awtur, fil-Malti inti għandek dawn il-possibiltajiet. Jew tiġġenera ieħor li ifisser l-istess jew għandu l-istess effett mir-riżorsi Maltin kif ippruvat tagħmel. Imma però mbagħad skoprit li ma tantx jaqbilla tagħmel hekk għax kienet qed titaqlu x-xogħol sewwa. Jew inkella titrasferixxi dak it-terminu u ttieħ libsa Maltija kif għażlet li tagħmel hemmhekk. Ġifieri dan il-proċess juri li traduttriċi qiegħda tfittex modelli tar-regolaritajiet u fl-istess ħin qed tkun kreattiva sewwa. Issa, ħafna drabi wkoll timxi għan-naturalizzazzjoni. Timxi għan-naturalizzazzjoni fit-traduzzjoni. Xi tfisser? Jiġifieri it-termini wkoll tħallihom bl-Ingliż u ittihom bixra Maltija. Għandna pereżempju puzzle piece. Titraduċiha bħala loba puzzle, jackhammer, li tiktiba bil-Malti jackhammer. Sewa, sketches tiktiba bil-Malti, coach tiktiba wkoll bil-Malti, coach. U hekk allura għandek in-naturalizzazzjoni tat-terminu.
Tajjeb, ħafna hemmhekk ukoll kellna xogħol interessanti llum fejn iddiskutejna t-traduzzjoni ta' il-letteratura id-Da Vinci Code ta' Dan Brown. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-pallun ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fit-traduzzjoni. Kitba tal-Professur Charles Briffa. Bi produzzjoni ta' Selin Buħaġer.